gelmişim.
Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə. İndi səsəz xəbər başlıqları. Gürcüstan müxalifəti mitinq hazırlaşır. Bu gecə Eurovision 2008 mahnı müsabiqəsinin final mərhələsi keçiriləcək. Bağdatda onlarla adam həbs olunub.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Gürcüstan müxalifəti parlament seçkilərini boykot etməyə qərar verib. Birləşmiş müxalifətin lideri Livan Qaçıçıladze bəyan edib ki, onlar mayın 26-sında böyük aksiya keçirməyi planlaşdırıblar. Həmin günəmdə Gürcüstanın müstəqillik günüdür.
Qayırtiyəni bulma opozisiyam.
Birləşmiş müxalifət bütün Gürcüstanın mübarizə və qətiyyətli iş nümunəsi göstərməyə qərar verir. Birləşmiş müxalifət parlamentə daxil olmaqdan imtina edir və xalqla qalır. Biz bütün Gürcüstanı mayın 26-sında 21-ci əsrin dissident hərəkatına qoşulmağa çağırırıq.
Levan Qaçıçıladze. Gürcüstan müxalifəti mayın 21-də keçirilən parlament seçkisinin nəticələrini qəbul etmir və saxtalaşdırma olduğunu deyir. Hakim partisi ciddi saxtakarlıqlar olduğunu istisna edib seçkilərin ədalətli keçdiyini bildirib. Bu arada isə ATƏT-in müşahidə missiyası bildirib ki, səs vermədə bir sıra problemlər qeydə alınıb, o cümlədən seçicilərin hədələnməsi kimi. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Monitoring Komitəsi mayın 27-sində Kiyevdə keçirilən iclasında Azərbaycanda demokratik institutların fəaliyyəti haqqında məruzə layihəsinə baxacaq. Komitənin Azərbaycan üzrə həm məruzəçiləri Andres Herikel və Yevgeniya Jivkova məruzəni komitə üzvlərinə təqdim edəcəklər. Məruzədə yol xəritəsi, oktyabrda keçiriləcək prezident seçkisi öncəsi Azərbaycana tövsiyələr yer alıb. Məruzənin mətni və tövsiyələr təsdiq olunduqdan sonra sənəd iyunun sonunda AŞPA-nın yay sessiyası müzakirəsinə çıxarılacaq. Həm məruzəçi Andres Herkel Azadlıq Radiosuna bildirmişdi ki, həbsdə olan jurnalistlər azadlığa buraxılmasa, AŞPA-nın iyun sessiyasına təqdim eləyəcəkləri hesabat çox sərt olacaq. Bu gecə Eurovision 2008 mahnı müsabiqəsinin final mərhələsi keçiriləcək. Bu mərhələdə 25 ölkə iştirak edəcək, Azərbaycan ifaçıları isə səhniyə 20-ci çıxacaqlar. Finala vəsiqə qazanan ölkələr arasında Türkiyə, Ukrayna, İsrail, Rusiya, Gürcüstan, Rumıniya, Ermənistan da var. Final mərhələsində Azərbaycan vətəndaşları telefonla mesaj göndərməklə Azərbaycandan başqa 24 ölkənin nümayəndəsinə səs verə bilər. Azərbaycan bu il ilk dəfədir ki, Eurovision mahnı müsabiqəsində iştirak edir. Azərbaycanı Elnur Hüseynov və Samir Cavadzadə təmsil edirlər.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Bağdatda onlarla adam həbs olunub. Onlar İraq və Amerika hərbçilərinin Şiə rayonlarında keçirdiyi əməliyyat zamanı tutulub. Hərbçilər bildirib ki, əməliyyat zamanı partlayıcılar olan ambarlar da aşkar edilib. Radikal Şiə hərəkatı Möqtədə Əl-Sədrin nümayəndəsi Həmədallah Əl-Rikabi bildirib ki, tutulanların sayı 400-dən çoxdur. Çində zəlzələdə ölənlərin sayı 60 mini ötüb. Başnazir Wen Yiabao fəlakət qurbanlarının sayının 80 mini də keçə biləcəyini istisna etməyib. O, BMT baş katibi Ban Ki-moonla zəlzələnin baş verdiyi rayonlara baş çəkəndən sonra belə deyib. Bundan öncə rəsmilər zəlzələdə 55 min adamın öldüyünü bildirmişdi. Çində zəlzələ mayın 12-sində olub. Dünən İranda avtobusla yük maşının toqquşması nəticəsində 21 adam ölüb, 11 isə yaralanıb. İranın kütləvi informasiya vasitələri bildirir ki, hadisə günorta vaxtı Həmədən və Malayir şəhərləri arasında baş verib. İran yolları dünyanın ən təhlükəli yollarından hesab olunur. Son 5 ildə hər il azı 100 min nəfər İranda yol qəza hadisələri zamanı həlak olur. Bugün dünyanın bir sıra inkişaf etmiş ölkələrinin nazirləri Yaponiyanın Kyoto şəhərində iqlim dəyişikliyini müzakirə edirlər. Görüşdə böyük səkizli ölkələri ilə yanaşı Braziliya, Çin, Hindistan, Cənubi Koreya, Cənubi Afrika kimi ölkələrin ətraf mühit nazirləri də iştirak edir. Yaponiya təklif edir ki, 2050-ci ilə qədər atmosferə qaz tullantılarının həcmi azaldılsın, belə ki, məhz bu qazlar qlobal istiləşməyə gətirib çıxarır. Bu saatda bu qədər. Xəbərləri mən Sevinç Hüseynzadə çatdırdım. İndi səfirimiz işdən sonra ilə davam edir. Sağ olun.
Hər vaxtınız xeyir olsun, Azadlıq Radiosunu dinləyənlər. İşdən sonra proqramı başladı. Xəbərlərdən də dərhal sonra 2 saat ərzində biz Azadlıq Radiosunun efirində danışılan, müzakirə edilən məsələləri nəzərdən keçirəcək. Yaxın dəqiqələrdə seçki məcəlləsindəki təklif olunan dəyişikliklər barədə danışacaq. Studiyamızın qonağı Azərbaycan naminə İctimai Forum prezidenti Eldar Namazlı. Eldar müəllim, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Və telefon xəttində bizimlə Yeni Azərbaycan Partiyasının siyasi şurasının üzvü Aydın Mirzazadədir. Aydın müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam,
salamlayıram hamınızı. Dünən Aynes Tele kanalına Əli Hüseynov Milli Məclisin daimi komissiyanın sədri müsahibə verib, seçki məcəlləsinə təklif olunan əlavə və dəyişikliklər barədə danışırdı. Biz yaxın dəqiqələrdə həmin o müsahibədən bəzi parçaları dinləyəcəyik. Aydın mənim də dinləyəcək, İldar Bey də qulaq asacaq və sonra biz birbaşa müzakirəyə başlayacaq. Gəlin Əli Hüseynova qulaq asaq.
2000-ci ildə mərhum prezident Heydər Əliyev belə deyək, seçki məcəlləsi ilə bağlı məsələlər müzakirə olunanda ATƏT-in təklifi ilə bağlı bir müzakirələr təşkil edildi və razılıq əldə olundu ki, yaxşı, bu baş versin. Amma bütün seçki prosesi dayandı. Müxalif siyasi partiyanın nümayəndələri sadəcə boykot etdilər və nəinki seçki prosesi, heç seçkini başlamaq mümkün olmadı. Sonradan ATƏT-in nümayəndələri özləri etiraf etdilər ki, başqa bir yol tapın. Bütün yollar, bütün variantlar müzakirə olunub. Bunu beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri də bilir. İndi mən sual edirəm. Bilər ki, kimi düşünsə, bugünkü komissiyaların formatı etimad doğurmur. Amma hesab edirəm ki, böyük əksəriyyət bu komissiyalara etimadla yanar. İki mühüm addım nəzərdə tutulur. Birincisi, baxmayaraq ki, yenə deyirəm, bir sıra millət vəkilləri tərəfindən o şəxsi həyatın sirri, o məlumatın pozulması kimi də bəlkə qiymətləndirilə bilər. Ancaq bundan sonra lövhələrdə vurulacaq seçici siyahılarında seçicilərin ünvanları da göstəriləcək. Yəni, hansısa bir başqa, belə deyək, o qanunsuz hər hansı bir halda qarşına almaqdan ötürü, eyni zamanda, yəni belə bir ittiham olarsa, eyni zamanda bilirsiniz ki, seçici əgər öz adını müəyyənləşdirə bilmədikdə, yəni məntəqə seçki komissiyasına yaxınlaşır səs vermə günü, o məhkəməyə müraciət edir və belə deyək, bu məsələ məhkəmə qərarında öz əksini tapmalı idi. Bu da aradan götürülür, ancaq Mərkəz Seçki Komissiyasının müəyyən etdiyi qaydada məntəqə komissiyaları tərəfindən siyahılar dəqiqləşdirəcək. Etiraf edim ki, bir sıra boşluq var idi. Məsəl üçün, istintaq zamanı haqqında həbs qəti imkan tədbiri seçilmiş şəxslər və inzibati qaydada həbsdə olan, 48 saat ərzində deyək ki, o həbsdə saxlanılıb, onlar səs vermədə iştirak edə bilmirlər. Yəni, qanunda ümumiyyətcə bu müddəa yox idi. İndi bu müddəa əlavə olunur, çünki onlar da səs vermə hüququndan istifadə etmədilər və biz bunu təmin etməliyik. Və daşınar seçki qutuları vasitəsilə bu prosesdə təmin olunacaq. O cümlədən onlar haqqında qərar qəbul etmiş orqan, böyük mühafizə orqanı və məhkəmə orqanı bu barədə müvafiq komissiyaları məlumatlandırmalıdır. 189-cu maddə seçki məcəlləsinin 189-cu maddəsinə görə tərəflər, yəni siyasi partiya nümayəndələri, onlar seçki təşviqatı zamanı müəyyən bir vaxtda dəyərli məsələlər və müzakirələr formasına istifadə edirlər. İndi təklif olunur ki, seçki təşviqatı məhz polemikalardan və dəyərli məsələlərdən ibarət olsun. Bir, deməli, mühüm düzəliş də olub. Bu, seçki təşviqatının təşviqatında dövlət mənsub olan mətbu orqanın, televiziyanın, televiziya artıq seçki təşviqatını da iştirak edə bilməz. Ona görə ki, dövlət seçki prosesində bitərək mövqədə qalmalıdır. Bu bir mənalıdır. Bu, bütün dünyada qəbul olmuş bir prinsipdir. Onu əvəzləyə bilər ictimai televiziya. Eyni zamanda təbii ki, seçki prosesində özəl müstəqil teleşirkətlər də təşviqat prosesində təşkil edə bilirlər. Ancaq burada da xüsusi bir müddəa var ki, reklam qanunvericinə uyğun olan bir şəkil. Prezidentliyə namizədli seçki fondu 10 milyon manata qədər artırılıb. Milli Məclisə deməli, namizədlərin isə seçki fondu 75 mindən 500 min manata qədər artırılıb. Seçki məcəlləsində bütün o müddalar tənzimlənib. Belə bir müddə var idi seçki məcəlləsində, hətta sonradan namizədlərin bir hissəsi o vəsaiti qaytarmaq istəmirdilər. Amma bu da belə ciddi bir problem yaratmadı. Amma o fondun yaradılmasının bütün mənbələri mövcuddur. Yəni, hansı həcmdə namizəd özü vəsait ora əlavə edə bilər, başqa hansı mənbələr ola bilər, İANA və s. Ən başçası onun ibarətdir ki, burada bu məbləğ artırılıb və hesab edirəm ki, bu prosesin özü artıq daha şəffaf ola bilər. Bilirsiniz ki, indiki variantda, yəni mövcud variantda dairə seçki komissiyalarından daxil olmuş məlumatlar artıq araşdırıldıqdan və hazır olduqdan sonra Mərkəz Seçki Komissiyası tərəfindən 2 gün müddətində onun internet səhifəsində yerləşdirilməli. İndi o 2 gün müddəti çıxarılır və ora dərhal əlavə olunur. Hesab edirəm ki, bu çox mühüm bir müddadır və bilirsiniz ki, Mərkəzi Seçki Komissiyası kollegial bir orqandır və təbii ki, bu qərar hazır olduqdan sonra onun dərhal ötürülməsi prosesi artıq hamı tərəfindən müşahidə olunur. Cənab Prezident tərəfindən təqdim olunmuş layihədə seçki müddəti ilə bağlı heç bir düzəliş təklif olunmuyor. Sadəcə bizim komissiyada demək olar ki, komissiya üzvlərinin hamısı seçki müddətinin, həm də təşviqat müddətinin azaldılması ilə bağlı təkliflər ilə sürüb. Bir sıra digər təkliflərimiz də olacaq və Milli Məclisin planlar icrasında müzakirə zamanı mənim tərəfimdən onlar da səsləndiriləcək.
Bu, Milli Məclisin quruculuğu da komissiyasının sədri Əli Hüseynovun Nestel kanalına verdiyi müsahibədən bir parçalar idi. Eldar Namazov studiyamızın qonağıdır. Azərbaycan naminə İctimai Forum Prezidenti və telefon xəttində bizimlə Yeni Azərbaycan Partiyasının siyasi şurasının üzvü Aydın Mirzazadədir. Eldar bəy, buyurun, sizin reaksiyanız deyilənlərə.
Bu deyilənlərə və ümumiyyətlə bu qanun layihəsinə istəyirdim münasibət bildirim. Birincisi, ondan başlayaq üçün seçki müddətinin azaldılması, bu hansısa bir komissiyanın ya da hansısa bir yapın təşəbbüsü deyil. Bu, ölkə prezidenti İlham Əliyevin Milli Məclisə göndərdiyi sənəddə öz əksini tapıb. Düzdür, indi həm dövlət rəsmiləri, həm yap nümayəndələri, deyirlər ki, belə bir dənə sənəd olub prezident aparatına. Ancaq mən indi studiya özümdən gətirmişəm bu sənədlərin titul vərəqlərini. Deməli, eyni gündə, mayın 2-sində, eyni şifrə nömrəsindən iki sənəd göndərilib İlham Əliyev tərəfindən Milli Məclisə. Bir sənəddə seçki müddəti 120 gündür, o bizi sənəddə 60 gündür. Bu artıq onu göstərir ki, bu istək, bu sifariş konkret olaraq prezident aparatından gəlir. Bu Milli Məclisin komissiyasının rəyi deyil. İndi keçək konkret o dəyişikliklərə. Nəyə görə seçki müddətinin azaldılmasını biz əleyhinəyik? Düzdür, dünya praktikasında biz bilirik ki, elə ölkələr var, orada seçki kampaniyası 2 ay keçirilir. Elə var ki, 3 ay keçirilir. Bizdə 4 aydır və bir çox ölkələrdə də 4 aydır. Ancaq nəzərə almaq lazımdır üçün. O 2 ay seçki kampaniyası olan ölkələrdə siyasi partiyalar, müxalifət qüvvələri demək olar ki, hər gün, hər həftə telekanallarda çıxış edir, televizorlarda çıxış edir, öz fikirlərini cəmiyyətə çatdırır, xalqa çatdırır, il boyu bu təbliğatını aparır, istədiyi vaxt mitinqlər keçirir, əhalilə görüşlər keçirir və s. Azərbaycanda bunlar hamısı qadağan olub müxalifət üçün. Müxalifət yalnız seçki kampaniyası zamanı həmin o 4 aylıq dövrdə minimum hüquqlara malik olur. Yəni imkanı olur televizorda çıxış edilməyə, imkanı olur gedir mitinq keçirməyə, görüş keçirməyə və s. Onun üçün Azərbaycanı müqayisə etmək digər inkişaf etmiş ölkələrlə üçün orada 2 aydır seçki kampaniyası bizdə niyə 2 ay olmasın? Bizdə də siz müxalifəti imkan verin. İstədiyi vaxt televizorla çıxış eləsin, istədiyi vaxt mitinqlər keçirsin. Biz də razı olardıq ki, seçki kampaniyasını bəlkə nə üçün 2 aya, bəlkə 1 aya da azaltmaq olardı. Ancaq Azərbaycanda yenə də deyirəm, tamam başqa mühitdir və müxalifət yalnız seçki kampaniyası zamanı imkan əldə edir ki, televizorda, radioda çıxış eləyib ya da mitinqlər keçirib əhaliyə müraciət eləsin. Bu birincisi. İkincisi, faktiki olaraq bu yeni dəyişikliklərlə bağlı belə çıxır ki, qeydiyyatdan keçmək üçün imzaları, orada bir 45 min imza olmalıdır, 6 min də əlavə imza toplanır, 50 minə yaxın imza yalnız 10 gün ərzində yığılmalıdır. Əvvəllər 35 günə yığılırdı o imzalar. İndi 10 gün ərzində yığılmalıdır. Üstəlik, qeydiyyatdan keçmək üçün girov məsələsi var idi, depozit boymaq olur bu. Əvvəllər prezident seçkilərində depozit 33 min idisə, indi olub 300 min dollar. Üzr istəyirəm, 300 min manat. Ona görə ki, 10 milyona qədər seçki fondunun artılanda, orada bir maddə var ki, həmin o fondun 3%-ni təşkil edir o depozitin məbləği. Ora maksimum 10 milyon dollar yığmaq olarsa, 3%-i də 300 min manat təşkil edir. Və təbii ki, Azərbaycan reallığında insanlar 100-150 manat maaş aldığı bir ölkədə depozitin 300 min dollar olması bu absurddur. təşviqat materiallarının artıq faktiki olaraq yayılmamasına qadağa qoyurlar. Yəni, əvvəllər siz bilirsiniz ki, binaların üstündə vurulurdu, bəziləri maşınların üstündə vururdu öz plakatlarını və s. İndi bunlar hamısını qadağan eləyirlər. Yalnız konkret bir yerlərdə bir stendlər düzəldəcəklər. O da Bakı şəhərində ola bilsin, bir 10 dənə, 20 dənə stend olacaq. Hətta şəxsi mülkiyyətdə olan evin də, o evin yəsinin razılığı olsa da ora plakat vurmaq olmaz. Belə çıxışın yalnız evlərin içərisində, mənzillərdə o plakatlar olacaq. Bir də şəhərdə, nə biləm, 15-20 yerdə. Dövlət televiziyasından təbliğat qadağan olur. Nəyə görə?
Dövlət bir tərəf qalmalıdır, Əli Hüseynov deyir.
Yox, hamısı bir tərəf olmalıdır. Bəli. Misal üçün, bütün telekanallar, o cümlədən ictimai televiziyada bir tərəf olmalıdır. O kampaniyada iştirak eləmək o demək deyil ki, sən bir tərəf deyilsən. Sən eyni vaxt verirsən. Həmin müxalifətə, həmin iqtidara, debat təşkil edirsən, hər kəs öz fikrini deyir. Yəni, bütün hallarda bu kampaniyada iştirak eləyən telekanallar hamısı bir tərəf olmalıdır. Qanun bunu hamıdan tələb edir. Və ASTV-də həmin iqtidarın namizədi, həmin müxalifətin namizədi çıxış eləsəydi, ASTV-nin bir tərəfliyi deməli, şübhə altına alınmazdı. Ancaq indi nə alınacaq? Azərbaycanda ən geniş şəbəkəyə malik olan dövlət telekanalıdır. Demək olsun, Azərbaycanın hər bir kəndində o göstərir. Bütün günü, bu gün də artıq bəllidir ki, bütün günü bu telekanal dövlət başçısını göstərir, bir namizədi göstərir. Müxalifət seçki kampaniyası zamanı imkanı var idi dövlət televiziyasından çıxış eləmək, indi bundan da məhrum olunur. O, reklam məsələsində, o təsadüfü yazmayıblar ki, reklam qanuna uyğun o qurulmalıdır reklam kampaniyası. Orada efir vaxtının 15% reklama ayrıla bilər. Təsəvvür edin ki, indi seçki kampaniyası gedir. Ancaq telekanallar, deməli, o reklam vaxtını artıra bilməzdir. O reklam vaxtı artıq tutulub. Bütün günü Pepsi Cola-dı, Coca-Cola-dı, nə bilim, hansısa bir çaydı,
kamersiya
reklamı gedir. 15% artıq o dolub. Səsli reklam orada nə cür gedəcək? Biz imkanımız olacaqmı? Olacaqmı istədiyimiz vaxt o reklamı ora vermək və s. Və onun qiymətləri nə cür olacaq? Əgər hansısa bir telekanal gərək Coca-Cola-nın reklamını çıxardıb, ora hansısa bir prezidentliyə namizədin reklamını versin. Deməli, qiymətlər də artıq demək olar ki, həmin o Coca-Cola ilə biz rəqabət aparmalı olacaq. Coca-Cola şirkətindən hansı Azərbaycanın bir müxalifətdə olan bir namizədi, o Coca-Cola şirkətindən nəhəng bir Amerika şirkətindən rəqabət aparacaq üçün mənim pulum çatacaqmı sənin reklamını üstəliyim, onu çıxartsınlar.
Bu mübahisəli məsələ. Ambisiyalar belə olur ki, adətən Hər halda Aydın müəllim fikirlərini dinləyək. Aydın Mirzazadə bizimlə telefon qaydında Yeni Azərbaycan Partiyası Şurasının üzvü. Aydın müəllim, nədən sizcə irəli gəlir bu cür məhdudiyyətlər?
Birincisi, məhdudiyyətlər yoxdur. Əksinə, hüquqların genişləndirilməsi gedir və sabah prezident seçkilərində prezidentliyə namizədin öz proqramasını cəmiyyətə daha geniş təqdim etməsi üçün və bunlar arasında bərabər şərait yaradılması üçün bu düzəlişlər təklif edilir. Müxalifətin narazılığına gəldikdə isə mən bir şeyə də salmaq istəyirəm. 95-ci ildə indiki konstitusiyamız dəyişiklik edilən, qəbul ediləndə o zaman Azərbaycan müxalifəti onun əleyhinə getdi. 2002-ci ildə isə dəyişiklik təklif ediləndə o köhnə variantı müdafiə etməyə başladı. 2003-cü ildə seçki məcəlləsi qəbul ediləndə parlamentdə olan bütün müxalifətlər seçki məcəlləsinin bütün pəncərlərini əleyhinə səs verdi. Stenoqrafa durur. İndi isə seçki məcəlləsində dəyişikliklər təklif edilir. Müxalifət köhnə variantın lehinədir. Belə çıxır ki, bizim müxalifət hər hansı bir yeniliyin fəlsəfəsinə hardasa 5 ildən sonra çatır. Ona görə də mən çox istərdim ki, hörmətli Eldar Namazovla 5 ildən sonra polemika deyil və mən inanıram ki, o vaxtı edilən müəyyən dəyişiklikləri yox, o indi edilmiş dəyişikliyin tərəfdarı olacaq. Bu mənim bir argumentim. İkinci argumentə gəldikdə isə çox qəribə müqayisələr edilir. Ölkə maaş 150 manat olduğu halda niyə depozit 300 manat belə 300 min manat olmalıdır? Mən yada salım ki, Amerikada primerizdə iştirak edən namizədlərin bir çoxu vəsait toplaya bilmədiyinə görə primerizdə iştirak edə bilmədi. Edward Jones deyilən çox kifayət qədər deməli nüfuzlu və bacarıqlı bir Demokrat Partiyasının funksioner var, amma vəsait toplaya bilmədiyinə görə o seçkilərdə primer seçkilərində iştirak edə bilmədi. Biz niyə belə götürürük ki, seçkidə prezident seçkisində 150 manat maaş alan şəxs seçilməlidir. Birincisi, o şəxs gözündə qüvvə hesab edir. Onun kifayət qədər siyasi və maliyyə dəstəyi var. Mən hesab edirəm ki, o seçkilərdə iştirak edə bilər. O, xalqın səsini qazanıb, sabahsı günü xalqın problemlərini həll edə bilər. Digər tərəfdən, bugün seçkidə müstəqil namizədlərdən daha çox partiyalar iştirak edirlər. Müxalifət partiyaları bildirirlər ki, onların 100 minlər üzvləri var. 100 minlər istəmirəm. 10-cu əminə gəlir varsa, hər üzv 30 manat versə, mən hesab edirəm ki, depozit məsələsi əllə olmaz. Digər tərəfdən olmazmı ki, onlar imzaların yığılmasında saxtakarlığa yol verməsinlər, həmin depozitdə də ehtiyac olmasın? Mən hesab edirəm ki, prezident seçkiləri ərəfəsində bu məsələdə hər hansı bir problem olmayacaq. Təbliğatla bağlı narazılıq edildi ki, dövlət televiziyasına qadağan edilir. Nəyə görə dövlət televiziyasının mövcudluğu? Əlbəti bir-birlə narahat edir. Axı onlar həmişə qəzetlərində yazırlar, çıxışlarında bildirirlər ki, AS TV-nin, dövlət televiziyasının heç bir nüfuzu yoxdur. Nüfuzu olmayan bir telekanalın mövcudluğu niyə görə onlar narahat edir? Digər tərəfdən hər il Azərbaycanda yerli telekanallar açılır. Və onların hər biri təbliğat kampaniyasında iştirak edəcək. Buyursunlar, reklamlarını versinlər və yaxud da ki, onların efir vaxtından istifadə etsinlər, öz reklamlarını versinlər. Və ən son argumentim nədən ibarətdir? Bizim müxalifət namizədləri belə hesab edirlər ki, ancaq seçki kampaniyası dövründə təbliğat aparmaqla prezident seçilmək olar. Bu səhv bir fikirdir. Mən şəxsən bir vətəndaş kimi sadəcə olaraq kampaniyada gözəl sözlər deyən şəxsə heç vaxt səs vermərəm. Ancaq və ancaq belə deyək, seçkiyə qədər müddətdə öz fikirləri ilə, fəaliyyəti ilə tanınan şəxsə mən səs verirəm. Prezidentin təbliğ olunduğundan danışdı. Prezident təbliğ edilmir, sadəcə olaraq informasiya verilir. Digər tərəfdən mən hesab edirəm ki, müxalifət sevinməlidir ki, müxalifət prezident haqqında çox məlumat verilir. Nə səbəbdən? Onlar prezidentə qalib gələrək hakimiyyətə gəlməyə çalışırlar. Yəni, prezidentin zəif işlədiyini iddia edirlər. Əgər bu zəif işləyirsə, əgər qüsurlar, nöqsanlar çoxdursa, deməli onun haqqında verilən informasiya cəmiyyətdə narazılıq yaradacaq və həmin narazı təbəqə sabahsı günü müxalifət namizədlərinin elektoratı olacaq. Belə çıxan halda onların nəyə görə prezident haqqında tez-tez məlumat verməyə narahat edir? Əksinə, sizin rəqibiniz zəif tərəfləri görünəcək, siz onu daha çox tənqid edə biləcəksiniz. Mən hesab edirəm ki, indiki müxalifətin iradları daha çox özlərinə seçkiyə hazır olmaması ilə başa gəlir. Məsələn, Azadlıq bloku bildirir ki, o seçkiləri boykot etməyə çalışır. Əlbəttə boykot edəcək. Əgər onun namizədi 2003-cü ildə AKCP sədri Əli Kərimli cəmisi 2.5% toplamışdı. Bu seçkidə də 1.5% toplasa, o siyasi karyerasının üstünə xət çəkməlidir. Və bir çox iddiasını irəli sürmüş müxalifət namizədləri seçkilərdə namizədlikləri çox az səs toplayacağından ehtiyat edərək bu cür bəhanələrlə geri çəkilməyə çalışır. Bir də bir şey bildirmək istəyirəm. Seçki iqtidar və müxalifət namizədləri arasında keçirilmir. Seçki öz namizədliyini rəy sürmüş şəxslər arasında keçirilir. Özünün təşkilatlı strukturu olan, özünün kifayət qədər hazırlıqlı tərəfdarları olan, özünün hər bölgədə bunu dəstəkləyən dəstək qrupları olan şəxslər arasında keçirilir. Mən deyə bilmərəm 2008-ci ilin prezident seçkilərində neçə namizəd olacaq. Hər halda bu 10-dan aşağı olmayacaq. Çünki indi artıq 20 nəfər namizədliyini irəli sürüb və yeniləri də ortaya çıxarsa biz şübhəsiz ki, çox sayda insanlar arasında artıq rəqabətin şahidi olacaq. Mənim rəyimcə irəli sürülən təkliflərin bir çoxu məqbuldur. Düzdür, bəziləri haqqında düşünmək olar, yenidən baxmaq olar və yaxud da ki, parlamentdə müzakirələrdən asılı olaraq dəyişmək və yaxud da ki, köhnə qaydanı saxlamaq olar. Elə ona görə məhz parlamentdəki o verilən təkliflərə öz münasibətini bildirir. Amma belə verilən təkliflərin bir çoxu seçkini daha demokratik etməyə imkan verəcək.
Aydın mənim, qısaca cavab verərdiniz. Bu, Eldarım bəy qeyd etmişdi ki, 35 gün idi, indi isə 10 gün ayrılır imza toplama kampaniyasına. Real hesab bilirsinizmi ki, 10 günə 50 minə yaxın imza toplama?
Açıq etiraf edim, o bəndə rast gəlməmişəm. Ancaq indi iş yerinə qayıdıb onunla tanış olacağım. Əgər belədirsə, mən təklif edəcəm ki, köhnə müddətdə qalsın. Mən şəxsən bu fikirdəyim ki, 10 gün azdır. Ona görə də onu bir qədər, belə deyək, ya köhnə qaydada saxlamaq olar və yaxud da azaltmaq ehtiyacı varsa bunu hardasa 3 həftə ilə kifayətlənmək olar. 10 gün azdır. Bu iddiada mən razıyam.
Minnətdaram. Təşəkkürlər Aydın bəy. Çox sağ ol. Aydın Mirzəzadə idi bizimlə telefon xəttində. Yenə Azərbaycan Partiyasının siyasi şurasının üzvü Eldar Namazlı studiyamız qonağıdır. Azərbaycan Əminə İctimai Forum prezidenti Eldar bəy. Aydın müəllim də öz arqumentləri var.
Aydın müəllim dediklərinə indi aydınlıq gətirəcək.
Buyurun.
Birincisi, Aydın müəllim deyir ki, bu yeni dəyişikliklər müxalifət üçün geniş təbliğat aparmaq üçün imkanlar yaradır. Hətta dedi, daha geniş. Əzizlərim, seçki kampaniyası 4 aydan 2 aya kimi azaldılırsa, seçki kampaniyasında əsas aparıcı rol oynayan dövlət televiziyasında artıq çıxışlar qadağan olunursa, hansı daha geniş imkanlardan burada söhbət etmək olar? Bu birincisi. İkincisi, Aydın müəllim deyir ki, hər dəfə müxalifət əvvəlki qanunu müdafiə edirdi, yeniliklərin əleyhinə olub. Ola bilsin elədi, ancaq bu ondan bağlıdır ki, ildən elə seçkidən seçkilərə Azərbaycanda daha çox saxtakarlıq olur, ildən elə seçkidən seçkiyə daha pis qanunlar qəbul olunur. Venesiya Komissiyasından Azərbaycan hakimiyyəti apardığı 3 illik bu danışıqların nəticəsində seçki komissiyalarının formalaşması prinsipini dəyişmək, seçki komissiyaları hər iki tərəf müxalifət üçün də iqtidar üçün etibarlı bir orqana çevrilməyin əvəzinə onlar götürdülər görün nə dəyişikliklər verirlər. Faktik olaraq müxalifətin nə təbliğat aparmaq imkanları, nə televiziya çıxmaq imkanları, hətta qeydiyyat məsələləri məhdudlaşdırılır. Qeydiyyatın ləv olunması asanlaşdırılır. İndi bu məcəlləyə dəyişiklik ediblər. Namizədin qeydiyyatının ləv olunması üçün artıq inzibati xatalar haqqında məcəlləyə də istinad etmək olar. Yəni sabah sən qırmızı ışığa getdin, inzibati xatadır, sənin namizədliyin ləv olundu. Yəni bu dərəcəyə gəlib çatıb. Həm qeydiyyat da çox ağırlaşıb. Qeydiyyatın ləvqi də çox asanlaşıb. Və təbliğat aparmaq üçün imkanlar, vaxtda, hər şey məhdudiyyətlərlə doludur. İldən elə də bax belə dəyişikliklər olur qanunda. Təbii ki, 5 ildən sonra ola bilsin ki, Yeni Azərbaycan Partiyası daha böyük sosial narazılıqla rastlaşanda yeni bir qanun layihəsi göndərəcək və o qanun layihəsində artıq seçki kampaniyasını yalnız radioda keçirmək, müddəti yalnız bir həftə və namizədlərin evdən bir dəfə çıxmağa cəzə verəcəklər ayda. Təbii ki, biz ona da qarşı çıxacaq üçün siz niyə belə yeni mürtəcə deməli, şərtlər irəli sürürsünüz? Mən xüsusi qeyd eləmək istəyirəm ki, bu təşriflər o deməkdir ki, bu Milli Məclisdə göndərilən bu düzəlişlərin siyasi məqsədi ondan ibarətdir ki, Azərbaycan müxalifəti ümumiyyətlə seçkilərə qatılmasın. Fikir verin, bu dəyişikliklər hələ Milli Məclisə göndərilməmişdən öncə vəziyyət nə cür idi? Müxalifətin bir hissəsi, Azadlıq bloku, deyirdi ki, biz seçkilərə qatılmırıq bu köhnə məcəllə ilə. Biz seçkilərə qatılmırıq. Bir hissəsi, o cümlədən mən də deyirdim ki, seçkilərə mütləq getmək lazımdır, mütləq iştirak eləmək lazımdır. Və demokratik düşərgənin qalib gəlmək üçün, qələbə çalmaq üçün kifayət qədər yaxşı şansları var. Və bu yaxınlarda Maryland Universitetinin yaydığı bu dünya üzrə sorğuların nəticəsinə görə Azərbaycan əhalisinin 92% hakimiyyətə etibar etmir. Bu yalnız 8% etibar edir. Bizim üçün bu rəqəmlər bəllidir, əvvəldən də bəlli idi. İndi isə hakimiyyət iki yol tuta bilərdi. Ya seçki məcələsində müəyyən bir müsbət, həqiqətən də müsbət, demokratik düşərgənin deməli, tələblərindən bir qismini nəzərə alıb müsbət bir dəyişiklər edərdi ki, o boykot ideyasında olan qüvvələr də seçkilərdə iştirakla bağlı qərar versinlər. Ancaq bizim hakimiyyət tamamilə əks istiqamətdə getdi. Elə dəyişikliklər indi seçki məcəlisində edir ki, seçkilərdə iştirak eləmək haqqında qərar verən adamlar da, o cümlədən mən də, deyək ki, heç bu variantda heç bir də seçkilərə getmirik. Bunun da səbəbi yalnız birdir. Azərbaycan hakimiyyəti gözəl başa düşür ki, cəmiyyətdə sosial narazılıq hansı həddə gəlib çatır. Bəli, müxalifət partiyaları son vaxtları zəifləyib, ona görə ki, hakimiyyət onları sıxır, ona görə ki, onların ofisləri əlindən alır, ona görə ki, onlara miting keçirməyə icazə vermir, ona görə ki, müxalifət partiyalarına maliyyə dəstəyi verən iş adamları incidilir və s. Ona görə də təbii ki, müxalifət partiyaları müəyyən mənada zəifləyib. Ancaq bu hakimiyyət müxalifət partiyaları zəifləsə də, bilir ki, cəmiyyətin özündə nə qədər böyük narazılıq var. Ona görə də onlar elə bir qanuna elə dəyişiklər edirlər ki, hətta bütün bu çətinliklərə baxmayaraq, bütün bu məhdudiyyətlərə baxmayaraq, seçkilərə qatılmaq istəyən real müxalifət namizədləri də bundan sonra desinler ki, bu şərtlərdən artıq biz də seçkilərdə iştirak eləmirik. Onların məqsədi budur. Seçkilərdə bir İlham Əliyev iştirak eləsin, birincinin onların o gibi müxalifəti iştirak eləsin və bunlar desinler ki, müxalifət seçkilərə baykot elədi, gəlmədi, gəlsəydi də uzacaqdır.
Amma gözlənti 10 nəfərdən çoxdur. Yəni 20 nəfərə əgər planlaşdırırsan,
İndi biz bilirik ki, hər seçkidə nə qədər iqtardan, iqtarın namizədindən başqa, iqtara yaxın nə qədər namizədlər irəli sürülür və onların da bütün efirdə çıxışları daha çox müxalifəti söyməkdən ibarətdir, nəinki öz kampaniyaları aparmaqdan. Mən deyirəm, real müxalifətdən, kim həqiqətən də bu hakimiyyətin dəyişməsini istəyir, kim həqiqətən də Azərbaycanda yeni demokratik sistemin qurulmasından istəyir, kimin cəmiyyətdə müəyyən bir dəstəyi var və s. O adamların hamısını bunlar seçkidən uzaqlaşdırmaq istəyirlər. Heydər Əliyevin dövründə başqa bir siyasət yer edilirdi. Yəni ki, Azərbaycanda müxalifət var, demokratik müxalifət var, ancaq Heydər Əliyev onlardan güclüdür. İndi isə siyasət başqa cürdür. Azərbaycanda müxalifət ümumiyyətlə yoxdur. Yoxdur, bunu rəsmlər deyirlər. Bunu ölkənin prezidenti deyir. Ölkə rəsmləri deyir. Bunu fəxrlə deyirlər. Halbuki müxalifət var. Ancaq deyirlər, yoxdur, ona görə onların istəyi bundan ibarətdir ki, Azərbaycanda müxalifət olmasın.
Söhbət güclü müxalifətdən gedir bəlkə burada ki, o yoxdur.
Yox, onlar ümumiyyətlə bunu inkar edirlər və onların rəqəmlərinə biz inansaq ki, ki Azərbaycan əhalisinin 90% İlham Əliyevə səs verəcək, bir 3-4% də deməli bu hansısa hakimiyyət tərəfindən irəli sürülən bir iki namizədə səs verəcək. Ancaq yenə də deyirəm, bu hakimiyyətin istəyidir ki, real müxalifətdə seçkilərə getməsin. Real müxalifətdə seçkilərə iştirak eləmək haqqında qərar verən adamlar da çəkinsinlər, getsinlər, baykot ideyasına qoşulsunlar. Ancaq mən bu belə bir vəziyyətdə mən isə bilirəm ki, özümüzə bir sual verməliyik. Əgər Azərbaycan hakimiyyəti seçkilərdən bu qədər qorxursa, real müxalifət namizədlərinin hətta 20 gün, 25 gün telekanallarda çıxış eləyib əhalilə görüşlər keçirməkdən belə ehtiyatlanırsa, yəqin ki, burada geriyə çəkilməyin heç bir məntiqi yoxdur. Ona görə də bu başdan deyirəm, biz bu seçkilərə bir mübarizəni bir növü kimi baxırıq. Biz avtoritar rejimə qarşı mübarizənin dayandırılmamadan aparılmasının tərəfdarıyıq. Ona görə də nə qədər ağır bunlar şərtlər də irəli sürsələr, nə qədər belə əcaib belə dəyişiklər etsələr də, mən isə bilirəm ki, o mübarizəni davam etdirmək lazımdır və əksinə işimizi biz daha da genişləndirməliyik.
Edər bəy, minnətdaram. İştirakınızə görə təşəkkürlər. Azərbaycan Əminə İctimai Forum Prezidenti Eldən Amazov idi studiyamızın qonağı. Müxalifət düşünür ki, məhdudlaşdırılır şərait. Biraz əvvəl Aydın Mirzazadə bizimlə efirdə dedi ki, Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü heç də məhdudlaşdırmadan söhbət getmir, əksinə genişlənməkdən gedir. Hər halda fikirlər parçalanır və güman ki, seçkilərə qədər bu məsələlə belə olaraq qalacaq. Dalğan dəyişim, birazdan digər mövzu.
Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalanım 200 manat maaşım. Şirafını güclə satdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq dəyəsini birdəfəlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azadlıq, ədalətli prezident seçkiləri keçirmək, seylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramdan.
Burada oturanlar hamısı kvartaj qalır, hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar, Əli İhsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallar xoşlayıram baxmam. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst verilişi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosu efirdədir. İşdən sonra proqramı davam edir. Keçirik çox rətnatıq böyük bir qlobal məsələyə, hansı ki artıq problem kimi görünməkdədir. Studiyamızın qonağı İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzi sədri Vüqar Bayramdır. Vüqar bəy, xoş gəlmiş studiyamıza. Bir neçə müddət buna əvvəl, bir neçə həftə etdi, səhv etməyimsə, Ukraynanı Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv qəbul etdilər. Rusiya da can atır həmin bu təşkilata, lakin burada daha çox siyasi problemlər mövcuddur. Gürcüstan veto qoyur, orada yekdil qərar olmalıdır, səhv etməyimsə, üzvlərin. Bəli, Gürcüstan da üzvdür Ümumdünya Ticarət Təşkilatının. Rusiyanın bu cür problemləri var. Bəs Azərbaycanın problemi nədir ki, bugünə qədər qəbul oluna bilmir? Səhv etməyimsə, Ermənistan hətta. Ermənistanla razılıq var ki, mane olmayacaq bu məsələdə. Nədən ibarət Azərbaycan problemi?
Azərbaycanın problemi daxili xaricdən qaynaqlanmır. Kifayət qədər birbaşa daxili problemlərdir. Çünki qeyd etdiyiniz kimi Rusiyanın problemi sırf xarici problemdir. Rusiya yalnız Gürcüstanla deyil, eyni zamanda Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa Birliyi ilə razılığa gələ bilmir. Çünki Amerika Birləşmiş Ştatlarının Rusiya qarşısında çox kəskin şərtləri var və Rusiya həmin şərtləri qəbul etmək niyyətində deyil. Və Rusiya üçün ən ciddi problemlərdən biri ondan ibarətdir ki, Rusiya Amerika Birləşmiş Ştatlarını və o cümlədən Avropa Birliyinin qəbul etdiyi şərtlər daxilində ümumdünya ticarət təşkilatına ÜTT-yə daxil olsa, o zaman Rusiyanın maşın, yəni avtomobil sənayesi və eyni zamanda təyyarə qayırma sənayesi çox ciddi böhran ilə üzləşə bilər. O baxımdan ki, o zaman xarici istehsal olunmuş və keyfiyyətcə Rusiyada istehsal olunmuş maşınlardan daha keyfiyyətli olan xarici markalı maşınlar artıq Rusiya bazarını tuta bilər. Eyni zamanda eyni problem Rusiyada təyyarə qayırma sənayesi ilə bağlı. Çünki Rusiyada istehsal olunan TU tipli təyyarələr Rus Aeroflot tərəfindən istifadə olunur və Rusiyanın başqa özəl aviakompaniyalar tərəfindən istifadə olunur. Amma əgər Rusiya ÜTT-yə daxil olursa, o zaman Boeing başqa və marka, hansı dünya şöhrətli markalar daha ucuz qiymətə Rusiya təklif olunsa. Və o zaman yalnız özəl şirkətlər deyil, eyni zamanda Aeroflotun TU-dan deyil, təki Boeing-dən və başqa və ya Airbus-dan istifadə etmək imkanları var və istifadə etmək ehtimalları daha böyük, çünki bu halda ən az Aeroflot sərnişinlərinin sayını artıra bilər. Və bu baxımdan Rusiyanı başa düşmək olar. Amma Azərbaycanın problemi yoxdur və qeyd etdiyiniz kimi Azərbaycan Ermənistanla da problemi yoxdur və qeyd etmək istərdim ki, Ermənistan ÜTT-nin üzvüdür 2003-cü ildən. Amma Mərakeş sazişinə əsasən VETO-nun, daha doğrusu ÜTT-nin qaydaları mübahisəli ərazilərə və ya aralarında münaqişə olan ölkələrə tədbiq olunmur. Və bu baxımdan Ermənistan, əgər Azərbaycan üzv olursa və Ermənistanla Azərbaycan arasında münaqişə olduğuna görə, Ermənistan Azərbaycanın üzv olduğu və üzvlüyünün müzakirə olunduğu yığıncaqda iştirak etməyəcək və təbii ki, səs verməyəcək. Və bundan başqa Ermənistan üzv qəbul edilən zaman, o zaman Türkiyə tərəfi Ermənistanın üzvlüyünü dəstəklədi və Ermənistan yazılı şəkildə öhdəlik götürdü ki, Azərbaycan üzv olanda Azərbaycanın üzvlük prosesinə yox deməyəcək və əleyhinə olmayacaq. Yəni, praktik olaraq o deməkdir ki, Azərbaycanın ÜTT üzvlüyü ilə bağlı hər hansı bir xarici faktor və ya xarici problem yoxdur. Problem sırf daxili faktorlarına bağlı və qeyd etmək istərdim ki, Azərbaycan 1997-ci ildən ÜTT-yə üzv olmaqla bağlı müraciət eləyib təxminən 11 ildən artıq müddətdir və həmin müddətdə Azərbaycan yalnız müşahidəsiz statusuyla ÜTT-də təmsil olunub və yalnız 2001-ci ildən ÜTT ilə Azərbaycan arasında danışıqlara rəvac verilib və 2004 il ərzində Azərbaycan müraciət etdikdən sonra 4 il ərzində Azərbaycan ÜTT arasında heç bir danışıq aparılmayıb və son 2001-ci ildən bəri son 6 ildə danışıqlar nisbətən 2005-ci ildən sonra sürətlənməyə başladı və 2004-cü ildən başlayaraq hər il hökumət, o cümlədən İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin rəhbərliyi ÜTT üzv olacağı ilə bağlı, yəni həmin il Azərbaycanın ÜTT üzv olacağı ilə bağlı açıqlamalar verir və xatırlatmaq istərdim 2008-ci ilin əvvəlində də İqtisadi İnkişaf Naziri 2008-ci ildə Azərbaycanın ÜTT üzv olacağı ilə bağlı açıqlama verib. Amma bu yaxınlarda Cenevrədə keçirilən görüşdə işçi qrupunun həm ÜTT ilə çox tərəfli, həm iki tərəfli danışıqlarla bağlı keçirdiyi görüşdə bəlli oldu ki, Azərbaycan 2008-ci ildə ÜTT üzv olması praktik olaraq mümkün deyil.
Bu da nə çox problemlərdən bağlı. Mən bir müddət bundan əvvəl studiyamızın qonağı məhz Xarici İşlər Nazirliyinin Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzvlük ilə bağlı olan məsələlərə məsul işçi idi. O bildirir ki, burada daha çox inzibati problemlər var imiş. Yəni kadr hazırlığı da hətta lazım olan səviyyədə deyil ki, ÜTT-yə qəbul olunsun. Yəni bu aid məsələ ki, bəlkə bu inzibati təşkilatı məsələlərlə bağlıdır. Bəs iqtisadiyyatın nə cür problemləri var? Hər bir məsələnin axı müsbət və mənfi tərəfləri var. Rusiyanı biraz nümunə gətirərək bildiriz ki, təyyarəçilik sənayesində problemlər yaşana bilər. Bu ölkənin maraqlarını əməlli başlı birbaşa zərbədir. Azərbaycanın nə cür maraqlarını, iqtisadi maraqlarına zərbə ola bilər ÜTT?
Əvvəla, baxmayaraq ki, yəni qeyd etdiyiniz kimi Rusiyada bu təyyarəçilik və avtomobil sənayesində ciddi zərbə vurur. Amma onunla belə Rusiya hökuməti çox ciddi şəkildə ÜTT-yə üzv olmaq niyyətindədir və o niyyətin açıq-aşkar nümayiş etdirir. Çünki Aydındır ki, bugün əgər dünya qlobal ticarətin 94% ÜTT-nin üzvü olan ölkələr tərəfindən həyata keçirilirsə və eyni zamanda dünyanın 152 ölkəsi ÜTT-nin üzvüdürsə, o deməkdir ki, ÜTT-nin kənarda qalma mümkündür. Yəni, praktik olaraq ÜTT-nin ÜTT üzv olmanın alternativi yoxdur və Rusiya isə Azərbaycan isə digər ölkələr hansı ki, ÜTT-nin üzvü deyil. Onlar sonda gec və tez ÜTT üzv olacaqlar. Azərbaycanın problemi yalnız kadr problemi ilə bağlı deyil. Təbii ki, kadrlar problemdir. Bu problemlərin üstən kadr problemi bir qismi də subyektiv səbəblərlə bağlıdır. Və xatırlayırsa, İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin yanında ÜTT üzrə katibliyi fəaliyyət göstərir. Və həmin katibliyin işçiləri təxminən son 6 ildə 3 dəfə dəyişdirilib. Yəni kadrlar hansı ki, onlar ÜTT ilə artıq məşğul olurlar, ÜTT ilə bağlı müəyyən biliklərə malik olurlar. Və müəyyən 2 ildən və ya 3 ildən sonra artıq həmin kadrlar yeniləri ilə əvəzlənir, hansı ki, onlar ÜTT ilə bağlı hər hansı bir yəni ciddi biliyə və ya məlumata malik deyirlər. Bu baxımdan kadr probleminin olması sırf Azərbaycanın müstəqillik ilinin az olması və ya Azərbaycanın ÜTT ilə bağlı, Azərbaycanda fənnin tədris olunmaması ilə bağlı deyil. Sırf problem birbaşa məhz subyektiv faktorlarla bağlıdır ki, həmin katibliyin əməkdaşları çox qısa müddətdə dəyişdirilir və ya həmin katiblikdən uzaqlaşdırılıb başqa Xarici İşlər Nazirliyində və ya başqa qurumlarda fəaliyyətlərini davam etdirirlər. Azərbaycanın problemi kadr problemidir. Azərbaycanın problemi birbaşa məhz ÜTT-nin ÜTT üzvlüklə bağlı hökumət məmurlar arasında olan fikir ayrılığıdır. Və bilirsiniz, ÜTT üzvlüklə bağlı iki qrup məmurlar var ki, bir qrup məmurlar Azərbaycanın bu təşkilatı üzvlüyünü dəstəkləyirlər. Digər qrup məmurlar sanki ki, onlar xarici iqtisadi ticarətə birbaşa nəzarət edirlər və həmin xarici ticarəti birbaşa iştirak edirlər və ya dolayısıyla iştirak edirlər. Onlar Azərbaycanın ÜTT üzvü olmasına qarşıdırlar. Yəni, praktik olaraq ÜTT üzvlük Azərbaycan nə verir? Əlbəttə, ÜTT üzvlük Rusiyada olduğu kimi Azərbaycanın da müəyyən ziyanları var və ÜTT-nin üzvlüyü bir mənalı şəkildə müsbət qiymətləndirmək və pozitiv qiymətləndirmək mümkün deyil. ÜTT üzvlüyünün ziyanları da var və bu və ölkə əslində bu ziyanlardan qaçmaq istiqamətində fəaliyyət göstərməlidir. Və ən ciddi ziyanlardan biri ondan əvvəldir ki, ÜTT ticarətin liberallaşmasını tələb edir və ÜTT üzv olan ölkə artıq ÜTT-nin şərtləri əsasında xarici ticarəti liberallaşdırmalıdır. Bu isə o deməkdir ki, ölkə öz sərhədlərini xarici kapitalın üzünə açmalıdır. Yəni, bu halda artıq bir sıra yerli firmaların xarici firmalarla rəqabət aparma imkanları olmur və bu halda bir sıra yerli firmaların müflis olması ehtimalı var. Amma ÜTT-də bu məsələlər də müəyyən mənada nəzərə alınıb. Söhbət ona gedir ki, ÜTT üzv olan ölkəyə əvvəllər 7 ildə idi, indi 5 il endirilib. 5 il müddətində güzəşt müddəti verir. Və 5 il müddətində ölkə üzv olduqdan sonra düz bu müddət də konkret deyil. Bu müddət birbaşa ölkə ilə ÜTT arasında aparılan danışıqlar zamanı müəyyənləşdirir. Məsələn, Litvada 7 il idi, amma Gürcüstanda bu 5 il oldu. Və həmin müddətdə ölkə öz iqtisadiyyatını ÜTT tələblərinə uyğun olaraq qurur. Və praktik olaraq güzəş müddətində və keçid dövründə ÜTT üzv olan ölkə ÜTT-nin şərtlərini tədbiq etmir öz ölkəsində. O cümlədən tariflərin indirilməsi ilə bağlı şərtlər, xarici sərhədin və xidmət sektorunun, o cümlədən bank sektorunun və sığorta sektorunun liberallaşdırılması ilə bağlı şərtlərini öz ölkəsində tədbiq etmir. Və praktik olaraq bu müddət ölkəyə imkan verir ki, öz yerli firmalarını, öz yerli şirkətlərini xarici şirkətlərlə rəqabət aparmaq səviyyəsinə qədər qaldıra bilsin. Digər tərəfdən ÜTT üzvlüyü yalnız ölkənin öz sərhədlərini xarici kapitala və ya xarici firmalara qarşı açması deyil. Bu, eyni zamanda digər ölkələrin sərhədlərinin yerli firmaların üzünə açılması deməkdir. Və praktik olaraq nəzərə alsaq ki, Azərbaycan yalnız idxalçı ölkə deyil, eyni zamanda ixracına məşğuldur və xüsusən kənd sənayesi məhsullarının ixracı baxımından Azərbaycan çox böyük potensiala malikdir və belə olan halda ÜTT üzv olduqdan sonra bizim yerli firmaların, hansı ki onlar xüsusən kənd sənayesi məhsullarının istehsalı üzrə ixtisaslaşıblar, onlar üçün çox geniş imkanlar yaranır ki, həmin firmalar öz məhsullarını maniyyəsiz, çox aşağı rüsumla qonşu ölkələr və ya ÜTT-nin üzv olan ölkələrə göndərə bilsinlər, ixrac edə bilsinlər. Mən müqayisə üçün deyim ki, ötən il yayında Avropa Birliyi Azərbaycandan fındıq idxalına, yəni həmin ölkələrə idxalına, Azərbaycanın ixracına, Azərbaycandan Avropa Birliyinə fındığın göndərilməsinə qadağa qoydu.
Kanserogen problemləri var idi,
deyil mi? Qadağa qoydu. Amma əgər Azərbaycan ÜTT-nin üzv olarsa və Azərbaycan ÜTT-nin şərtlərini qəbul edib, təbii ki, qəbul etdikdən sonra ÜTT-nin üzv ola bilər, o zaman Avropa Birliyinin Azərbaycandan Avropa Birliyinə, yəni ÜTT üzv olan Avropa Birliyinə ixraz olunan məhsula qadağa qoyma hüququ yoxdur. ÜTT üzv olan ölkələr ÜTT-nin razılığı olmadan bir-birlərinə qarşı məhsulların alınıb, gətirilib aparılmasını qadağa qoya bilməz.
Yəni, bir növ belə çıxır ki, iqtisadiyyətə prinsipcə yerli şirkətlərə zərbə dəyə bilər, müflisləşmə.
Etmalı var.
Amma digər tərəfdən məhdudiyyətlər aradan qaldırılır. Yəni, ixracat nöqtəyi nəzərdən. Yaxşı, burada axı rəqabətə davamlılıq söhbəti ortada var. Yəni, bu nəticədə artıq digərlərin müflisləşməsinə, yəni digər Azərbaycan şirkətlərinin müflisləşməsinə gedib çıxarmayacaq mı?
Sözsüz, ÜTT üzvləri rəqabəti gücləndirir. Əslində, ÜTT üzv olanı sonra o şirkətlər və ya məsələr müflis olurlar ki, onların rəqabət aparan imkanları olmur. Və əgər şirkətin və ya bankın maliyyə sektorunu fəaliyyət göstərən bankı və ya sığorta şirkətinin rəqabət aparma imkanları varsa, təbii ki, həmin şirkətin müflis olma ehtimalı yoxdur. Bugün Azərbaycan çox spesifik sektorlar olur, kənd sərvəti ilə bağlı. Həmin sektorlarda xarici şirkətlərin işləməsi ehtimalı çox azdır. Və bütün hallarda ÜTT üzv olduqdan sonra yerli şirkətlərin ixraz potensialının artması qasılmazdır. Və bütün hallarda ÜTT üzvlüyü yerli şirkətlərin ixraz potensialını gücləndirəcək. Eyni zamanda bu rəqabəti ölkə daxilində rəqabəti gücləndirir. Əslində, zəif şirkətin müflis olmasında qorxulayışına yoxdur. Və əgər xalis rəqabət varsa və yalnız şirkətdə rəqabət əsasında inzibati yolla deyil və ya hansı bir məmurun müdaxiləsi ilə deyil, məhz rəqabətdə davam gətirməyərək müflis olurlarsa, burada qeyri normal və iqtisad baxımdan qeyri adi işinə yoxdur.
Kriteriyalı barədə soruşmaq istəyirdim, əli dinləyici də paralel olaraq sual göndərib. Yazır ki, imzasız da düzdür. Nəyə görə iqtisadi göstəricilərlə inkişaf edən Azərbaycan Azərbaycanı ÜTT-yə qəbul etmirlər. Amma Ermənistan qəbul olunub. Burada hansı kriteriyalar tələb olunur? Sualı belədir.
Məsələyə Azərbaycanı ÜTT-yə qəbul etməmək kimi yanaşmaq doğru deyil. Söhbət ona gedir ki, Azərbaycanı ÜTT-yə qəbul edirlər. Əgər Azərbaycan ərzəsi ÜTT-yə üzv olmaqla bağlı qəbul olunursa, bu deməkdir ki, ÜTT öz tərəfindən Azərbaycanın öz ÜTT-nin sıralarına qəbul edilməsinə müsbət razılığını bildirib. Amma təbii ki, ÜTT Beynəlxalq Valyuta Fondu və ya Dünya Bankı deyil. ÜTT başqa beynəlxalq qurumlardan tamamilə fərqlənir. Və ÜTT üzv olan zaman, əgər Beynəlxalq Valyuta Fondu və ya Dünya Bankına yalnız bir ərzi ilə üzv olmaq mümkündürsə, ÜTT-də bu prinsip yoxdur. ÜTT üzv olmaq üçün ÜTT-nin şərtlərini yerinə yetirmək lazımdır və ÜTT qarşında ötəli götürmək lazımdır. Ermənistan, Gürcistan, Qırğızistan, Moldova, o cümlədən Ukrayna belə bir ötəliklər götürüblər. ÜTT-nin ötəliklərini götürüblər və ÜTT-nin şərtlərini yerinə yetiriblər. Amma hələlik Azərbaycan ÜTT-nin şərtlərini tam olaraq yerinə yetirməyib. Və eyni zamanda nəzərə almaq lazımdır ki, ÜTT-yə üzv olmaq üçün namizəd ölkə iki tərəfli və çox tərəfli danışıqlar aparır. İki tərəfli danışıqlar o ölkələrin aparılır ki, o ölkələr birbaşa ÜTT-yə müraciət edir ki, namizəd ölkə ilə iki tərəfli danışıq aparmaq niyyətindədir. Çox tərəfli danışıqlar isə ÜTT-nin özü, yəni Cenevrə ofisi çox tərəfli danışıqlar aparır. Məsələn, elə ölkələr var ki, onlar üçün Azərbaycanın ÜTT-yə üzv olmasını və ya hansı şərtlərlə üzv olmasını heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Məsələn, Asiyada yerləşir, Afrikada ya hətta Latin Amerikada tutar ki, Peru üçün çox əhəmiyyətli deyil Azərbaycan hansı şərtlərlə ÜTT-yə üzv olur. Çünki Perunun yaxın 20 ildə Azərbaycan nəsə göndərməsi və nəsə alması planı yoxdur və ya belə bir prognoz yoxdur. O baxımdan onlar ÜTT-nin Cenevrə ofisinə müraciət edirlər ki, Cenevrə ofisi çox tərəfli danışıqlar aparsın. Azərbaycan indiyənədək Gürcistan, Moldova və iki ərəb ölkəsi ilə iki tərəfli danışıqlarda razılıq əldə edib. Azərbaycan indiyənədək nə Birləşmiş Ştatlarla, nə Avropa Birliyi ilə, nə digər o cümlədən Avstraliya və Yaponiya, Kanada hansı ki, iki tərəfli danışıqlar aparır. Orkərin heç birini iki tərəfli danışıqlar aparmıyor. Baxmayaraq ki, ÜTT-də üzvlük konsensuslandı, yəni hər bir ölkənin bir səsi var. Mən məsələn Dünya Bankında ölkənin səsi həmin ölkənin Dünya Bankında malik olduğu nizamnamə kapitalının payına görədir. Məsələn, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dünya Bankındakı səsi təxminən 30%-ə yaxındır. Yəni, üçdə birdən biraz azdır. Bu ona görədir ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dünya Bankının nizamnamə kapitalında payı 30%-ə yaxındır. ÜTT-də belə deyil. ÜTT-də ölkənin iqtisadi gücünün necə olmasından asılı olmayaraq, hər bir ölkənin bir səsi var. Yəni, Amerika Birləşmiş Ştatlarının bir səsi var, Gürcistanın da bir səsi var. Amma amma baxmayaraq ki bir səsə malikdir bu ölkələr, amma oyun qaydalarını müəyyənləşdirən ölkələr var və bu gün TTT oyun qaydalarını Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa Birliyi müəyyənləşdirir.
Süsənamərin nüfuz məsələsi var.
Xüsusən Amerika Birləşmiş Ştatları. Gürcüstanla və ya Moldova ilə razılığın əldə edilməsi TTT-yə üzvlük istiqamətini ciddi addım kimi qiymətləndirilə bilməz. Bilirsiniz, ölkələr, çoxlu sayda ölkələr var ki, əgər Azərbaycan Amerika Birləşmiş Ştatları ilə iki tərəfli danışıqlarda razılıq əldə etsə, o zaman digər ölkələrin, hətta Avropa Birliyi ilə razılıq əldə etmək problemi çevrilməyəcək. Və bu gün çox təəssüf ki, Azərbaycan inkişaf etmiş ölkələrin heç biri ilə iki tərəfli danışıqlarda razılıq əldə etməyib və ya bununla bağlı razılıq protokolu imzalanmayıb. Bu baxımdan, yəni həm sizin sual, həm dinləyicinin sualına cavab olaraq qeyd etmək istərdim ki, problemi TTT-də axtarmaq doğru deyil. Problem məhz Azərbaycanın özündədir.
Xəzər adlı dinləyicimiz soruşur ki, TTT-yə üzv olmaq qiymət artımı saxlaya bilər?
Əslində TTT-yə üzvlükdən ən çox qazanan istehlakçılardır. Çünki istehlakçı üçün şirkətlərin hansı şirkətin müflis olmasının əhəmiyyəti yoxdur. İstehlakçı üçün əsas önəmli odur ki, əvvəla ÖTT keyfiyyət standartlarını tələb edir və ölkə üzv olan zaman o zaman ölkə keyfiyyət standartlarını, ÖTT-nin keyfiyyət standartlarını qəbul edir və istər yerdə, yəni yerli istehlak olunan məhsul, istər xarici çıxarılan məhsullar məhz ÖTT-nin standartlarına uyğun olaraq istehsal olunur. Digər tərəfdən ÖTT rəqabəti gücləndirir və rəqabəti gücləndirdiyi üçün artıq ölkədə fəaliyyət göstərən şirkətlər daha ucuz qiymətə məhsullar təklif edilir. Mən müqayisə üçün deyim ki, Moldova ÖTT-yə üzv olandan sonra Moldovanın istehlak bazarında qiymətlər təxminən 5%-ə yaxın aşağı düşdü. Səudi Ərəbistanı ÖTT-yə üzv olandan sonra qiymətlər 7%-ə yaxın aşağı düşdü. Yəni praktik olaraq elə bir ölkə yoxdur ki, həmin ölkə ÖTT-yə üzv olduqdan sonra orada qiymətlərin aşağı düşməsi müşahidə olunmasın. Və əslində ÖTT-yə üzvlük məhz qiymət artımı, o cümlədən inflyasiya qarşı bir mübarizə metodu kimi də tətbiq edilə bilər.
Özü təbii metod kimi mən belə görürəm. Rəqabət nöqtəsindən zədə. Məhərim adlayıcı 050-744-1017 nömrəsində sual göndərib sizə. Biz bu təşkilata qəbul olsaq, insarçılıq aradan qaldırılacaq mı?
Bu təşkilat üzvlüyünün əslində müsbət tərəflərindən biri məhz insarçılığın aradan qaldırılmasıdır. Və bilirsiniz, ÖTT-nin şərtlərinə əsasən ölkədə, ÖTT-yə üzv olan ölkədə şirkətlər, istər yerli, istər xarici şirkətlər diskriminasiya məruz qala bilməzdir. Və əgər hansı bir şirkət hökumət tərəfindən diskriminasiya məruz qalırsa, onun hansı malı ölkəyə gətirməsinə və ya ölkədən çıxarılmasına maneə törədilirsə, o zaman həmin şirkət ÖTT-nin yanında fəaliyyət göstərən arbitraj məhkəməsinə müraciət etmək hüququna malikdir. Və praktik olaraq bu gün ölkəyə gətirilən ərzaq məhsullarının, o cümlədən qeyri-ərzaq məhsullarının böyük bir əksəriyyətini himayə olunan şirkətlər gətirir və həmin siyahıya düşmək üçün hökmən müəyyən məmurların və ya məmurların vasitəsilərinin icazəsini almaq lazımdır. Bu isə qeyri-rəsmi ödənişlər deməkdir. Amma ÜTT belə qeyri-rəsmi ödənişləri qadağan edir. ÜTT bütövlükdə bu tip himayə olunan şirkətlər və ya himayə olunmayan şirkətlər prinsipinin tətbiq edilməsini qadağan edir. ÜTT-nin məhz 10 ən ciddi prinsipindən biri də insarsıla qarşı mübarizənin aparılmasıdır. Və güman olur ki, Azərbaycan ÜTT-yə üzv olduqdan sonra əslində insarsıla qarşı mübarizədə yeni mərhələ başlana bilər. Yəni, birbaşa ona bağlı ki, ÜTT-yə üzv olduqdan sonra ölkədə monitoring aparır və ölkədə insarsıla o cümlədən şəffaflığın artırılması, insarsılığın aradan qalması və şəffaflığın artırılması istiqamətində görülən işlərə ciddi nəzarət həyata keçirilir. ÜTT-nin şərtlərinə əsasən ölkədə qəbul olunmuş istənilən sənəd xarici səyahətlə bağlı 24 saat ərzində ictimaiyyətə elan edilməlidir. Və bu gün çoxlu sayda istər Nazirlər Kabinetinin, istər digər qurumların imzaladığı qərarlar və ya sərəncamlar, sənədlər var ki, onlardan demirlər ki, ictimaiyyətə məlumatı yoxdur.
Yüqar bəy, bu qadağan etmə bir tərəfə, sonradan bu nəzarət mexanizmi var axı, dediniz monitoring edilir. Və sonradan, yəni bir növ yaxşı mənada ÜTT ora üzv qəbul olunan ölkələr üçün yaxşı mənada tələ deyilmi ki, misal üçün, iqtisadiyyatın xoşa gəlməzlikləri aradan qalxsın, birdən üzə çıxandan sonra ÜTT üzvlüyündən kənarlaşdırılsın əmin ölkə?
İndiyənə dək ÜTT-dən, ÜTT üzvlüyündən kənarlaşdırma ilə bağlı hər hansı bir faktor olmayıb. Baxməli, çünki ÜTT üzv olan ölkələr götürdükləri ÖTT-ləri yerinə yetirirlər. Biz ÜTT qarşısında ötəri götürmək, həm də Amerika Birləşmiş Ştatları qarşısında ötəri götürmək.
Avtomatik olaraq.
Avtomatik olaraq. Baxmayaraq ki, bu ötəri iqtisadi ötəri idi, amma razılaşaq ki, Amerika Birləşmiş Ştatları qarşısında götürmüş ötəri pozmaq asan deyil. Bu baxımdan ölkələr, hansısın kiçik ölkələr və MDB-nin təmsil edən ölkələr, onlar indiyənə qədər üzv olan ölkələr, Qırğızstan, Gürcüstan, Ermənistan, Moldova, onlar götürdülər, bütün ötəliləri yerinə yetiriblər, ötəliləri yerinə yetiriblər və ötəlilərin yerinə yetirilməsində deməli heç bir problem yoxdur. Sadəcə problem ondan ibarətdir ki, ölkə hansı ötəliklərin ÜTT-yə üzv olur. Azərbaycan tərəfinin arqumenti ondan ibarətdir ki, Azərbaycan tələm-tələsik ÜTT-yə üzv olmaq niyyətində deyil, çünki daha şərtlərlə bağlı müzakirə aparmaq istəyir, daha yüngül şərtlərlə ÜTT-yə üzv olmaq istəyir. Amma bu argument indi işləmir. Ona görə işləmir ki, ÜTT-nin 2005-ci ilin dekabrında Hong Kongda keçirilən 6-cı Nazirlər Konferansında qəbul edilən sənədlər olduqca sərt və ağır sənədlərdir. Və həmin konfransda ÜTT üzvlüyün ağırlaşdırılması ilə bağlı çox ciddi qərarlar qəbul edildi. O cümlədən subsidiyaların 2013-cü ilin yanvarın 1-dən başlayaraq qadağan edilməsi ilə bağlı və digər şərtlər var ki, çox
əmin ol şərtlər hesab olunma bilər. Siz qeyd edirsiniz, mən artıq düşünürəm. Neft faktoru maneədir, yoxsa əksinə köməkdir?
ÜTT ilə OPEC arasında centilmen saziş var. ÜTT neft sektoruna bağlı heç bir şərt irəli sürmür. Baxmayaraq ki, neftin alınması və satılması ilə bağlı ÜTT-nin heç bir şərti yoxdur.
Yəni, büdcə transferlər, büdcə müəyyən bir hissəsinin neft gəlirlərindən ibarət olması
və s. Heç bir şərti yoxdur. Çünki ÜTT OPEC ilə, yəni bu centilmen anlaşmadır, yəni rəsmi anlaşma deyil, amma ÜTT OPEC ilə razılaşıb ki, hələlik ÜTT neft ilə bağlı hər hansı bir şərt irəli sürməyiz. Amma güman olur ki, 2013-cü ildən başlayaraq ÜTT-nin şərtləri çox kəskin ağırlaşacaq və ÜTT neft sektoru ilə bağlı bir sıra şərtlər irəli sürəcək. Amma Səudi Ərəbistanı üzv olanda, Hong Kongda üzv olmuşdu 2005-ci ildə və həmin toplantıya mən də dəvət olmuşum ekspert kimi ÜTT tərəfindən və həmin Səudi Ərəbistanından Maliyyə Naziri çıxış etdi həmin konferansa və bildirdi ki, biz ona görə ÜTT üzv olduq ki, biz qeyri-neft sektorunu inkişaf elətdirmək istəyirik. Və əslində ÜTT üzvlük neft ölkəsi olan Azərbaycan üçün çox ciddi imkandır. Üstən qeyri-neft sektorunu inkişaf elətdirmək baxımından. Çox maraqlıdır ki, Səudi Ərəbistanı dünyada neft yataqlarının təxminən 5-də 1-dən artığına malik olan ölkə qeyri-neft sektorunu inkişaf elətdirmək haqqında düşünür, amma hələlik bizdə belə bir düşüncə yoxdur.
Minnətdaram Vüqar Bey, təşəkkürlər.
Mən təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun. Vüqar Bayramov, İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzi sədri, studiyamız qonağı idi. Azərbaycan ÜTT-yə niyə üzv ola bilmir? 2008-də də olmayacaq, çünki Vüqar Bey biraz qaba əvvəl əsaslandırdı, müəyyən bir səbəbləri açıqladı. Birinci saniyədən sonra xəbərlər, növbəti saatda isə studiyamız qonağı Media Hüquq İnstitutunun rəhbəri Əştacılı olmalıdır. Nədən Rusiya mediası, kimi Azərbaycan mediası hərəkət edə bilmir və hərəkət etsə nə ola bilər? Amma bu növbəti saatda.
Federal Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalarım 200 manat maaşım. Şrafını 100-dən çatdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq dəyəsini bir dəfəlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azadlıq və ədalətli prezident seçkiləri keçirmək səylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramda.
Burada oturanlar hamısı kvartdan qalır. Hamısı rayondan gəlir. Rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar Əli İhsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallar xoşlayıram baxmamı. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst verilişi. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Atatürk küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısında. Bəli, bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar.
Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu.
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu qonqalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyətə idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtdı ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə ged, ağac, qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan min dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha, elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.